ሎሚ ሰንበት 4 ጥቅምቲ 2009 ንኣፍሪቃውያን ካቶሊካውያን ጳጳሳት ካልኣይ ሲኖዶስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ኣብ ካቴድራል ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕረግዎ ስርዓተ ቅዳሴ ተጀሚሩ። እዚ ንሰለስተ ሰሙን ዝጸንሕ ፍሉይ ካልኣይ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣፍሪቃ ኣፍሪቃዊት ቤተ ክርስትያን ንዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ኣገልግሎት ብዝብል መሪሕ ቃል ክዝቲ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ካልኣይ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣፍሪቃ 244 ብፁኣን ሲኖዶሳውያን ብዘለዎም መዝነት ከዓ 129 ሰባት ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተሓርዩ 49 ተዓዘብቲ 29 ሊቃውንቲ ቤተ ክርስትያን ክሳተፉ እዮም። ኣብዚ ሎሚ ረፍዲ ዝተኻየደ መስዋእተ ቅዳሴ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ ክፍለ ዓለም ኣፍሪቃ ዓብዪ ሽግር ከም ዘለዋ፣ ግጭት፣ ድኽነት፣ ሕማም ሰብ ዝሰርሖም ጸገማት ከም ዘለዉ፣ እዚኦም ኩሎም ክውገዱ ክብርን መሰልን ወዲ ሰብ ክሕሎ ዘለዎም ሃረርታ ገሊፆም ቤተ ክርስትያን ኣብ ዕርቂ ፍትሕን ሰላምን ኣገልግሎትን ከም ትጽመድ ኣመልኪቶም። ሎሚ ካብ 244 ዝበዝሑ ጳጳሳት ኣፍሪቃ ምስኦም ሓቢሮም መስዋእተ ቅዳሴ ንክገብሩ ዝኽኣሎም ካህል የክሉ እግዚኣብሔር ኣመስጊኖም ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ተስፋ ከም ዘሎ ትስፉቲ ኣፍሪቃ ከም ዘላ ከዓ ኣገንዚቦም። ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ኣብ ካሜሩንን ኣንጎላን ሃዋርያዊ መገሻ ዝገበሩሉ ግዜ ኣብ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ መሰረት ብምግባር ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም፣ ንስኻትኩም ብርሃን ምድሪ ኢኹም ዝብል መርሃ ግብሪ ዘኪሮም በዚ መሰረት ካልኣይ ፍሉይ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣፍሪቃ እጅመር ከም ዘሎ ኣፍሊጦም። ኣብዚ ሎሚ ንግሆ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብብዙሓት ካርዲናላትን ጳጳሳትን ተሰኒዮም ዝመርሕዎ መስዋእተ ቅዳሴ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ምእመናን ተሳቲፎም ነይሮም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ ጳጳስ ዘመንበረ ኣስመራ ብፁዕ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም፣ ከምኡ ከዓ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ጠቕላሊ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኣባ ሓጎስ ይሓይሽ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣፍሪቃ ብዝምልከት ዝሃቦ ርእይቶ እንሆ። ብፁዕ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም ጳጳስ ዘመንበረ ኣስመራ፣ ሎሚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ ናይ ሲኖዶስ ምጅማር ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪቃ ዝጅምርዎ ካልኣይ ሲኖዶስ ብመስዋእተ ቅዳሴ ተጀሚሩ ኣሎ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ካልኣይ ሲኖዶስ ኣፍሪቃን ዘለኩም ርእይቶ እንታይ ክንፅበ ንኽእል ካብዚ ናይ ኣፍሪቃውያን ጳጳሳት ሲኖዶስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ሽግር፣ ሕማም፣ ጥሜት፣ ግጭት? ከምቲ ሎሚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ቅዳሴ ዝብሎ ኣፍሪቃ ናይ ባሓቂ ኣብ ሽግር ከም ትርከብ እዮም ገሊፆም እሞ ርእይቶኹም ክትገልፁልና።
ወመጀመርያ እዚ ዝካየድ ዘሎ ሎሚ ዝጀመረ ጉባኤ ወይ ዝተኸፍተ ጉባኤ ክሳብ 25 ጥቅምቲ ክካየድ እዩ። እቲ ኣርእስቲ ናይዚ ጉባኤ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ዘላ ቤተ ክርስትያን ኣብ ኣገልግሎት ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን፣ ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም፣ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ዝብል እዩ። እዚ ካልኣይ ጉባኤ ምእንቲ ኣፍሪቃ ማለት እዩ። ምእንቲ ኣፍሪቃ ዝበሃለሉ ምክንያት ከዓ እዚ ጉባኤ እዚ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጉባኤ እዩ። ግን ብፍላይ ምእንቲ ኣፍሪቃ ዝሓስብ ምእንቲ ኣፍሪቃ ዝዛተ ጉባኤ እዩ ማለት እዩ። ካልእ ግዜ ምእንቲ ኤውሮጳ፣ ምእንቲ ኣሜሪካ፣ ምእንቲ እስያ እናበለ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። እዚ ካልኣይ ጉባኤ፣ ፍሉይ ጉባኤ ናይ ሲኖዶስ ጳጳሳት ኣብቲ መጀመርያ ብ1994 ዝተኻየደ ጉባኤ ብፍላይ ኣብ ስብከተ ወንጌል ኣተኪሩ ነይሩ። በቲ ግዜ እቲ ከዓ ብዙሕ ዝተዘተየሉ ጉዳይ ብዛዕባ ፍትሕን ሰላምን እውን ተላዒሉ ነይሩ። በቲ ግዜ እቲ ኣብዚ 15 ዓመት ከዓ ብሓቂ ብዙሕ ፅቡቕ ስጉምትታት ተገይሩ ክበሃል ይከኣል ካብቲ ቀዳማይ ጉባኤ ክሳብ ዝካልኣይ ጉባኤ ኣብ ብዙሕ ሰበኻታትን ሃገራትን ኮሚቴ ፍትሕን ሰላምን ቆይሙ ላዕለዋይ ትምህርቲ ዝወሃበሉ ዩኒቨርሲቲታት ማእከላት ተኸፊቱ ኣብ ኣፍሪቃ ብፀዋዕታ ክህነትን ፀዋዕታ ምንኩስናን ኣዝዩ በዚሑ ክበሃል ይከኣል ከምኡ ውን ምእመናን ኣብ ብዙሕ ፅፍሒ ናይ ህወት ቤተ ክርስቲያን ኮነ ናይ ህወት ሕብረተሰቦም ክሳተፉ ፅቡቕ ኣበርክቶ ክህቡ ክኢሎም ማለት እንተኾነ ገና ኣብ ኣፍሪቃ ምስቲ ኩሉ ሃብታን ምስቲ ኩሉ ፍቕሪ ህወትን ገና ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዋ እውን ዝከሓደ ኣይኮነን ግርጭታት ኣለው ነቲ ዘለዋ ሃብቲ ዝብዝብዙ ሓይልታት ኣለው ጭቆና ምጉዳል ፍትሒ ዘይሕጋዊ ዓይነት ምሕደራ ደርቂ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ካልእ ሕማማት እውን ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ክሰት ዘሎ በዛ ዓመታት እዚ እቲ ዝበዝሐ ዝተመዛበለ ህዝቢ ኣብ ዓለም ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ዝርከብ እጂ ነዚ ጉዳይ እዚ መበገሲ ኮይንዎ ዘሎ ፀገም እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ስቃይ ዘጋጥም ዘሎ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ቤተ ክርስቲያን ክትሓትት ግቡኣ እዩ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣፍሪቃ ፀገማት በይና ክትፈትሖ ኣይትኽእልን እያ ከመይ ኣፍሪቃ ካቶሊካውያን ጥራሕ ኣይኮኑን ወይ ክርስቲያን ጥራሕ እውን ኣይኮኑን ኣፍሪቃ 1 ቢልዮን ዝኸውን ህዝቢ ዝነብረላ ዓባይ ክፍለ ዓለም እያ በዚ ምክንያት እዚ ቤተ ክርስቲያን እታ ዓቕማ ንምግባር ወንጌል ሰቢኽና ወንጌል ሰላም ወንጌል ፍትሒ ወንጌል ዕርቂ እዩ ስለምንታይ ደኣ ክርስቲያን እውን ከይተረፈ ገና ዝበኣሱ ገና ፍትሒ ዘጉድሉ ገና ሰላም ዝኣብዩ እቶም ክርስቲያን ተባሂሎም ዝፅውዕኦም እሞ ስለምንታይ ኢልና ንርእስና ክንሓትት ከም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ሓቲትና እውን ናብዚ ጉባኤ እዚ ንምድላው ዝገበርናዮ ሓደሓደ ጉባኤታት እውን ነይሩ ኣብ ምንታይ ዝብል መልሲ በፂሕና ብሓቂ እቲ ወንጌል ገና ንውሽጢ ኣይኣትወን ጠሊቑ ነቲ ህወት ናይ ክርስትና ክልውጦ ኣይከኣለን ዘሎ እሞ እንደገና ብቐዳምነት ብሓድሽ መንፈስ ወንጌል ክንሰብኽ ብሓድሽ ናህሪ ወንጌል ክንሰብኽ የድሊ ዝብል እቲ ኣብዚ ሰለስተ ቕነ ሎሚ ጀሚርናዮ ዘሎና ከዓ ብርግፅ እዚታት ተደጋጊሙ ከም ዝመፅእ ፍሉጥ እዩ ወንጌል ብፅቡቕ ዝሰምዐ ሰብ ለውጢ ህወት የርኢ ብተግባር ብምግባር ብዘረባ ኣካያይዳ ኩሉ ሰላማውን ዕርቂ ዝፈቱን ፍትሒ ዝፈቱን ሰብ ፍትሒ ዝገብር ሰብ ክኸውን የድሊ ስለዚ ብርእስና ክንጅምር የድሊ ቤተ ክርስቲያን እውን ብርእሳ እትነብሮ ናብራ እትሰብኮ ስብከት ኣብ ፍትሕን ዕርቅን ሰላምን ዝተመስረተ ድዩ ብርእስና ጀሚርና ከዓ ነቶም ዝሰምዑናን ዝኽተሉናን ከዓ መንገዲ ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ክነርእዮም ብቓል ጥራሕ ዘይኮነ ብግብሪ ክነርእዮም ከም ዘሎና እዩ ዘምልክት እዚ ኣብዚ ሕጂ ተኸፊቱ ዘሎ ብሓቂ መላእ ቤተ ክርስቲያን እያ ትሳተፈሉ ካብ ሙሉእ ዓለም ወከልቲ መፂኦም ኣለው ዝበዛሕና ደኣ ካብ ኣፍሪቃ ንኹን እምበር ካብ መላእ ዓለም ዝመፁ ንብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ዝወከሉ ጳጳሳት ኣለው ካርዲናላት ኣለው ምሳና ብዓብዩ ከዓ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ነቲ ፀገም ናይ ኣፍሪቃ ናቶም ገይሮም ምሳና ክጓዓዙ ተዳልዮም ኣለው ከምቲ ብስብከት ዝሰማዕናየ ሎሚ ብሓቂ ኣብ ኣፍሪቃ ፍቕሪ ህወት ኣሎ ኣፍሪቃ ተስፋ ዘለዎ ክፍለ ዓለም እዩ ሽሕ እኳ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሎ እንተፈለጥና ግን ብኣሉታዊ ኣረኣእያ ጥራሕ ክንምልከታ ይብልና ንኣፍሪቃ ስለዚ ንሓድሽ ተበግሶ ሓድሽ ጉዕዞ ምንቲ ክንገብር ኢና ንዛተ ዘሎና ማለት እዩ እዚ ኣኼባ ማንም ኣኼባ ዘይኮነ ናይ እምነት ኣኼባ እዩ ክርስቶስ ነዚ ኣኼባና ክቕልሶ ክመርሖ ብመንፈስ ቅዱሱ ገይሩ ነቶም ተሳተፍቲ ከብርሃልና ካብ ህዝብና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ኣብ ካልእ ቦታ ዘሎ ኩሉ እቲ ክርስቲያን ካቶሊካዊ ጸሎት ክገብረልና ዝግባአና ስራሕ ምእንቲ ክንሰርሕ እቲ ዝፅበይዎ ህዝብና ዝፅበዮ መደብ ምእንቲ ክንሕንፅፅ ጸሎት የድልየና ብጸሎትኩም ኩልኻትኩም ካሕናት ደናግል ምእመናን ብጸሎትኩም ክተሰንዩና ከዓ ሓደራ ክብል ፈቱ።
ኣባ ሓጎስ ሓይሽ
ስመይ ኣባ ሓጎስ ሓይሽ ባህል ናይ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጠቕላይ ፅሕፈት ቤት ዋና ፀሓፊ እየ። ሎሚ ንግሆ ብቅዱስ ጴጥሮስ ብዝተገብረ መስዋእቲ ቅዳሴ ምእንቲ ኣፍሪካ ሲኖዶስ ጸሎት ጌርና እዙ ሲኖዶስ እዙ ኣስተንትኖ ዝገብረሉ ዘሎ ርእሲ ዕርቅን ሰላምን ፍትሕን ብዝምልከት እዩ። እዚ ርእሱ እዙ ክንሓስብ ንከለና ርእሲ ኩሉ ጸሎት ከም ዘድሊ ናይ እግዚኣብሔር ህያብ ከም ዘድሊ ንግንዘብ። ኣፍሪቃ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣለዋ። ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ጳጳሳት እዚ ፀገማት እዙ ሓሲቦም ንክዝትዩ ከምኡ እውን እዚ ፀገማት እዙ ምፍታሕ ግደ ዘለዎም ናይ መንግስቲ መራሕትታት እውን ንክተሓሳስቡ ክሕግዝ ዝኽእል ርእሲ እዩ። ኣብዚ ጉባኤ እዙይ ኣብ ሲኖዶስ እዙይ ዝግበር ዘተ ተመሊሱ ንዓዲ ኣብ ስራሕ ንክውዕል ብዙሕ ተስፋን ትፅቢትን ኣሎ ካብ ህዝቢ። እዚ ርእሱ እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ብውግእ ግጭት ሰላም ዘይምርካብ ንስድራ ቤታት በታቲኑ ዝርከብ ግዜ ኢና ንርከብ ዘለና እሞ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ከምኡ ውን ናይ ሃይማኖታት ፍልልያት ንደቂ ሰብ ብሓደ ንከይገብሩ ዝገብሩ ነገራት ኩሉ ኣሊኻ ብሓደ ንምንባር ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ኮይኑ ካብ ሓደ ጉዕዞ ንምግባር ዝሕግዝ ዘተ ክገብርሉ ዝኾኑ ሲኖዶስ እዩ እሞ ኣብ እህጉር ኣፍሪቃ ሓያል ትፅቢት ኣለዉ። ካብ ሲኖዶስ እዙ ዝወፁ ኣቕዋማት ተመሊሶም ኣብ ሃገር ስራሕ ንክንገብረሎም ክንክእል ብዙሕ ትፅቢት ኣሎም።